амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүслүү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Үзэгсэлэнт Монгол орны маань Дорногов аймгийн нутагт байгалийн өөрмөц сонин тогтоц бүхий газрууд олон бий. Эрт үеийн усны амьтдын яс, чулуутсан мод гээд ховор хачин үлдмөрүүд тэнд очисон аялал жуулчдынхны анхаарлыг ихэд татдаг. Тэдгээрийн нэг нь Тус аймгийн Мандах сумын Сүхэнт гих газарт 19 метр урт чулуутсан мод юм. Энэ бол тэмчих тохиолдолд байдаггүй чулуутсан ой бүхий байгалийн үзэгсэлэнт газар билээ. Учир нь чулуутсан мод гой дэлбэг байдаг бол чулуутсан ой ховор байдаг. Энэхүү чулуутсан ой нь 500 метрийн урт 80 метрийн өргөн бүхий талбайг эзлэн. Хамгийн сонирхолтой нь 140-150 сая жилийн өмнө энд эртний шилмүүст өндөр мод Араквараа ургаж байсан хэмээн судлаачид үздэг байна. Сүүхэнтийн чулуутсан ой нь дэлхий дээр байгаа бусад чулуутсан ой моддоос үндэс, мөчөр, насжилтын цагираг, холтос зэрэг нь тод үлдсэн байдгаараа ихээхэн ялгарн онцгойлдог. Тэгвэл мод чулуучхад хэдий хэр хугацаа шаардлагатай байдаг вэ? Дээрх тоо хэр үнний ортой бол? Энэ тухай өнөөдөр гайхамшигт ертөнцийн нэвтрүүлэг танилцуулж байна. Эволюцийн онл баримтлагчдын үргэлж хэлдэг хэдэн сая тэрбум жил шаардлагатай гэсэн үгэнд итгэдэг эрдэмтэд энэ хариултыг хизээч шалгаж үзээгүй юм. Тэд 1970 оны хүртэл мод чулуучхад хэдэн зуун эсвэл хэдэн мянган жил шаарддаг гэж зүгээр л таамагладаг байж. Харин эрдэмтэд уг асуултын хариултыг олохоор болж. Яс мод болоод өөр бусад амьд эдийн анхны органик бодис нь цахиураар солигдоход чулуучдаг юм байна. Цахиур нь ус буцлах хэмээс баг хэмд идэхгүй байдаа гэсэн ойлголт хүн төрлөختөнд байсан. Мөн адил шалтгаанаар цахиур чулуу үүсэн тогтход мянган жил болдог гэж ойлгогцоор ирсэн. Тэгвэл 1970-ад оны ихэр цахиурын талстыг ердөө 3 жилийн дотор гадаа хашаанд ургуулж болохыг харуулсан тухай мэдээ сонин хэвлэлээр хэвлэгдсэн. Энэ бол мод болон яс хэдхэн жилийн дотор чулуу болон хувирч болно гэсэн үг юм. Түүнчлэн хэлбэржин тогтход хэдэн мянган жил шаардлагатай гэж үздэг байсан хад чулуу харьцангуй бага хугацаанд бий болно гэдгийн баталгаа. Үүний тулд ердөө цахиур, бас ус хэрэгтэй. Энэ бол эволюцийн онолдох сохор итгэл үнэмшлэн шинжлэх ухааныг хэрхэн сааруулгын жишээ. Урт удаан хугацаа шаардлагатай гэх тэдний онол хэн нэгэн асуулт тавьж судлаагүй байсан бол бид өнөө хүртэл байгаль дээр цахиур хэрхэн бий болдог талаар тэр үннийг мэдэхгүй өнгөрөх байсан. Мөн энэ судалгаа нь Библиэлд гардаг дэлхий болоод дэлхий дээрх амьдралын үүсэл сая сая жил биш харин хэдэн мянган жил болсон гэдгийг батлахад туслана. Бурхны үгийн үнэн яцаагдшгүй лээ. Учир нь хүний санаанаас гарсан үг төрөгдүүлдэг болохоор хүн юунд ч амархан мэхлэгддэг. Тиймээс хүний төрөгдлөөр биш, харин бүтээгчийнхээ удирдамжаар л бид урагшаа алхах болно.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөртөө бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болгох хүн танд далай тэнгис, тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлгүүрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм швэ. Сонсогчтай гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмар гарагийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давтамжинд бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмар Сүрэн, найруулагч Төвшин.